SBS
Radio.
Вчера Македонското собрание на набрзина свикана седница ја констатира оставката на премиерот Никола Груевски и престанок на мандатот на владата. Груевски не ја искористи законската можност да ја образложи оставката. По уводните зборови на спикерот Трајко Велјановски, збор побара координаторот на пратеничката група на СДСМ Горан Сугаревски. Откако заврши говорот на Сугаревски, пратеничката група на СДСМ ја напушти седницата. Потоа собранието со 72 гласа за донесе одлука да се распушти со одложена примена на вчерашната одлука. Актуелниот собраниски состав ќе работи до 24 февруари, кога ќе почне да се применува одлуката за распуштање на парламентот. Пратеникот на ДУИ Рафи Салити рече дека нема да гласа за ваквата одлука, бидејќи таа не треба да се носи без учество на опозицијата. Пратеникот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов истакна дека работата на пратениците и организирањето на седницата личи како да е вонредна седница. Тој рече дека во Уставот е предвидено собранието да се распушти 60 до 45 дена пред денот на одржувањето на изборите. Според Трајанов, тоа не е во согласност со Уставот и нема услови за ваква предвремена одлука која се однесува на распуштање на парламентот. Тоа значи дека ако денеска се распушти собранието, изборите треба да се одржат најдоцна на 19 март, истакна Трајанов. Партијата Унитети најави дека нивниот пратеник ќе гласа против циркусот на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Лилјана Поповска од Дом рече дека се залага за мирна разрешница на политичката криза. Одлуката за распуштање треба да биде донесена заедно со опозицијата.
Затоа жалам што денеска ја гласавте толку спокојно, колеги. Ова е повод во нова дестабилизација на Македонија. Ова не е добар пат. Затоа што сите си требаме овдека да избори да, меѓутоа ако се посомнева некој во изборите, ако има индиции, а индуцији по она што послушнахме од така наречените бомби, очигледно дека има индуцији за нерегуларни избори. Во таква една ситуација ние бехме доведени да се направи пржинскиот договор кој што сите едногласно го поддржавме. Затоа треба со договор да се договори датумот на избори.
Синоќа во 19.30 часот председателот Ѓорге Иванов му го предаде мандатот за состав на новата влада на мандатарот Емил Димитриев. Во 22 часот почна собраниската седница на која Димитриев имаше експозе. Тој рече:
Позицијата премиер на предната влада ќе извршувам одговорно и честно, а изборите кои ќе ги организира оваа влада ќе бидат фер и демократски. И граѓаните ќе одлучат на нив врз основа на програмите кои партиите ќе ги понудат, на кредибилитетот на кадрите и на верувањата и вредностите, на која партија и на кој кандидат за премиер ќе му го дадат мандатот да управува со земјата по 24 април 2016 година.
Според договорот од Пржино, Димитриев како председател на преодната влада, прва во македонската политичка историја, ќе биде на таа функција во наредните 100 дена, а на 100-тиот ден би требало да се одржат изборите. Емил Димитриев е пратеник и председател на Собраниската комисија за одбрана и безбедност. И неговото име се наоѓа на листата пратеници на владеачката коалиција на ВМРО, ДПМН и ДУИ, кои побараа распуштањето на собранието да биде изгласано вчера. По овој чин, спикерот Белјановски ја представи новата влада.
Доктор Зоран Јолевски за министер кој ќе раководи со Министерството за одбрана. Оливер Спасовски за министер кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи. Доктор Адна Јашари за министер кој ќе раководи со Министерството за правда. Магистер Никола Поповски за министер кој ќе раководи со Министерството за надворешни работи. Магистер Зоран Ставрев за министер кој ќе раководи со Министерството за финанси. Беки Мнезири за министер кој ќе раководи со Министерството за економија. Магистер Михаил Цветков за министер кој ќе раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водопад. Никола Тодоров за министер кој ќе раководи со Министерството за здравство. Магистер Абдулачи Мадеми за министер кој ќе раководи со Министерството за образование и наука. Доктор Фусина Ташевска-Ременски за министер кој ќе раководи со Министерството за труд и социјална политика. Магистер Лирем Шабани за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа. Доктор Елизавета Канцевска-Милевска за министер кој ќе раководи со Министерството за култура. Марта Арсовска-Томовска за министер кој ќе раководи со Министерството за информатичко општество и администрација. Владо Мисајловски за министер кој ќе раководи со Министерството за транспорт и брзини. Нурхан Изери за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање. За министри без ресор се избрани: магистер Владимир Пешевски, доктор Фатмир Бесим, магистер Муса Џафери, Фуркан Чако, Неждет Мустафа, Леле Самак, магистер Бил Павлевски, Џери Неумов и магистер Горан Мицковски.
Комесарот на Европската унија за проширување Јоханес Хан испрати реакција на веста дека владеачката партија одлучила да има избори на 24 април. Ја слушнав одлуката донесена денес за предвремени избори на 24 април, како што е договорено од Пржино. Како што реков, повеќе би сакал консензуална одлука на сите партии. Сега е од круцијална важност сите политички и институционални актери во земјата да сторат се што можат за да се обезбедат фер избори според демократски стандарди. За да се направи ова, итно треба да се забрза подготвителната работа, особено околу избирачкиот список. И покрај неуспехот да се најде заеднички договор за денот на изборите, очекувам сите политички партии конструктивно да работат и да се држат до нивните ветувања во рамките на договорот од јуни и јули, вклучително и реформските приоритети, вели Хан во соопштението. Работната група под покровителство на посредникот Питер Ван Хауте вчера не одржа состанок. На поканата за утврдување на методологијата за прочистување на избирачкиот список се одзваа само СДСМ и ДПА. Медијаторот Ван Хауте смета дека ова прашање има итен карактер. Немаме генерален договор за наредните чекори. Ќе видиме дали ќе успееме да се договориме, но тоа е необходно за да може ДИК да почне со работа. Нема големи разлики, но и малите можат да бидат сериозна пречка за постигнување договор, вели европскиот експерт Питер Ван Хауте. Ван Хауте си замина без изјава, а иднината на преговорите е неизвестна. За радио SBS од Македонија известува Бране Стефановски.